naman sa The Grattan Institute, may halos 4 na milyong Australianong umutang para sa kanilang pag-aaral sa universidad sa pamamagitan ng HELP o Higher Education Loan Program Student Loan simula ng taong 1989 na nagbunga ng mas malaking access sa universidad. At sinabi na noong taong pinansyal lamang na taong 2014 hanggang 2015, nagpautang ang pamahalang federal sa mga mag-aaral ng kulang-kulang 8 bilyong dolyar. Ayon sa ulat na pinamagatang Help for the Future, Fairer Repayment of Student Debt, tinatayang may 20% ng mga ito ang di mababayaran sa Commonwealth at ang interes sa mga di nababayarang utang ay aabot ng 200 milyong dolyar. Kinatwiran sa ulat na isa sa mga malaking dahilan ng problema sa sistema ay ang mga graduate na kumikita ng di paaabot sa takdang halaga o kasalukuyang tinatag na repayment threshold na may 54,000 dolyar bawat taon ay di nagbabayad sa kanilang mga utang o natatagalan bago hulugan o magbayad ng utang. Si Andrew Norton ay ang Higher Education Program Director ng Grattan Institute.
A large share of the debt at the moment probably won't be paid back, and there are a couple of reasons for that, but the ones we focus on are the fact that the scheme has been expanded to diploma students in vocational education, and they don't earn as much as bachelor graduates, and the share of graduates working part-time, often as a second income earner in their homes, has gone up as well, and they typically earn less than the current $54,000 threshold.
Inirekomenda sa nasabing ulat na bawasan ang tinakdang taunang halaga para sa simulang paghulog sa utang sa 42,000 dolyar. Sa hakbang, ayon sa ulat, maaaring maibalik ang may 500 milyong dolyar bawat taon, mabawasan ang halaga ng interes at gawin ang nasabing balak na mas abot kaya para sa mga nahaharap sa kahirapan sa pinansya. Sinabi ng Ministro para Edukasyon Simon Birmingham, ang pondo para sa mag-aaral sa universidad ay lumaki tumaas ng 2 beses sa antas ng pagunlad ng ekonomiya. Sa pahayag, sinabi ni Ministro para Edukasyon Birmingham na tinatanggap niyang lahat ng ideya mula sa sektor, mga dalubhasa at mag-aaral kung paano nila patuloy na matutustusan ang pondo para sa universidad. Hinihintay ni Andrew Norton mula Grattan Institute ang balita mula sa nalalapit na budget.
I think it's reasonably likely there'll be something about the threshold in the budget. Whether it's as low as $42,000, I don't know, but I think everyone's doing pretty similar sums to us and arriving at pretty similar conclusions.
Ngunit mayroong mga pagkabahala ng pagbaba sa hulog o repayment threshold ay maaaring makaapekto sa mga di makakayanang maghulog. Ito ay sa kabila ng sinabi ng Grattan Institute na ang modelo ay binuot-binase ng may higit sa 20,000 dolyar pa sa minimum wage at social security benefits threshold. Si Sarah Hodge ay mag-aaral sa Australian National University sa Canberra.
You know, if you're only earning $44,000 a year and you're trying to pay like rent or pay for other things as well, my stepdad has taken him a long time to pay his back, and I think it sort of adds to people's worries.
Noong nakaraang taon, pinatupad ng pamahalang federal ang mga pagbabago upang mabawi ang mga utang mula HELP o Higher Education Loan Program sa mga mag-aaral na naninirahan sa ibang bansa.
SBS.
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 SBS Radio.